Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo. Ny nanokanana ny lahy matoa ho an'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, hamasino ho any lahy matoa rehetra dia izay voalohany teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy, ahy ireny. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, tsarovo izao andro izao izay nivoahanareo avy tany Egipta tamin'ny trano na handevozana, fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehovah anareo nivoaka avy tany, koa aza misy mihinana izay misy masirasira. Izao andro amin'ny volana Abiba izao no ivoahanareo, ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny taniny Kanana sy ny Hitita sy ny Amorita sy ny Vita ary ny Jebusita izay nianianany tamin'ny razanao homenanao, dia tany tondra dronono sy tantely, dia hanao izany fanompoana izany ianao amin'izao volana izao. Hafotoana no hinananao mofo tsy misy masirasira, ary amin'ny andro fahafito dia hisy andro firavoravona ho an'i Jehovah. Ny mofo tsy misy masirasira hohanina mandritra ny hafotoana, ary tsy hisy eo aminao izay mofo misy masirasira, ary tsy hisy izay masirasira akory ao aminao eny amin'ny taninao rehetra. Dia ambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro izany hoe, nony nataon'i Jehovah tamiko tamin'ny voahako avy tany Egipta no hanaovako izao. Dia ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao, ary ho fampatserovana eo ambonin'ny andrinao izany, mba ho ao ambavanao ny lalàn'i Jehovah, fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah anao nivoaka avy tany Egipta. Dia tandreo amin'ny fotoana isan-taona izao lalàna izao. Ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita araka izay nianianany taminao sy ny razanao ka omeny anao izany, dia hatokanao an'i Jehovah izay voalohany teraka rehetra, ny voalohany teraka ny biby fiompy rehetra izay hanananao, dia ho an'i Jehovah ny lahy rehetra, ary ny voalohany teraka ny boriky dia hosoloanao zanak'ondry. Fa raha tsy hanolo azy ianao, dia ho filahinao ny vozony, ary ny lahy matoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia havotanao. Ary raha anontany ianao ny zanakao amin'ny andro avy ka hanao hoe, inona no anton' izao? Dia ho lazainao aminy hoe, tanana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta tamin'ny trano na handevozana. Ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefa antsika farao, dia novonoin'i Jehovah ny lahy matoa rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lahy matoan'ny olona ka hatramin'ny voalohateraky ny biby, koa izany no anaterako ho an'i Jehovah ny lahy voalohateraka rehetra, fa lahy matoa rehetra amin'ny zanako dia soloako. Ary ho famantarany eo amin'ny tananao sy ho fe eo ambonin'ny andrinao izany, fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. Ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiany ny ranomasina mena. Ary rehefa nalefany farao ny olona, dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny taniny Filistinina izy, na dia akaiky azy izany, fa hoy Andriamanitra, andrao any nenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egipta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona, ary voahomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Ary nenti Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa, satria Josefa efa nampianina dia nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe, hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny talako hialaty miaraka aminareo ianareo. Dia nifindra niala tao Sokota izy ka nitoby tao Etama teo antsisin'ny efitra. Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andry rahona raha atoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andry afo no nialina ho fahazavana ho azy. Andehanany andro aman'alina ny andry rahona tsy niala teo alohan'ny olona raha toandro na ny andry afo no ny alina.